Jumalan rauhaa ja iloa teille kaikille. Meillä on edelleenkin suuri Jumala. Edellisellä kerroilla me olemmekin puhuneet uskomme kohteesta, Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä. Ja olemme katselleet ihan sinne ilmestyskirjan näkyihin, jossa meidän Herramme Jeesus koko suuressa kirkkaudessaan on. Ja tänään hän on myöskin täällä, meidän keskellämme. Ja niin kuin tuossa tuo hyvä kerto, jonka lauloimme, että tule pyhä henki, lailla tulen, lailla tuulen. Ja kun siinä sanotaan, että tule köyhään sydämeen, niin Jumala on aina luvannut vastata köyhille, nälkäisille, janoisille, rikkaat, hengessään rikkaat. Hän on sanonut lähettävänsä tyhjinä pois. Ja tänä iltana me iloitsemme siitä, että me saamme olla sitä köyhälistöä, jonka Jumala ottaa tosissaan. Otetaan tässä pari kertosäettä ensiksi, koska me olemme niin köyhiä ystävät hengellisellä alueella, että meidän lähteemme ovat ihan kuivat, ne omat lähteet. Mutta Jumalan lähde ei ole kuiva. Lähde Jumalan pulppuaapi, tuo tuttu kertosäe. Niin, kaikkeen on hänessä vastaus. Niin, usko. Se on vahva sana. Ja kun ajattelemme nimenomaan, että nyt on elämästä kysymys, johon me odotamme, että mikä sitä kantaa. Elämähän on ainutkertainen Jumalan lahja. Meillä on sitä vain yksi kappale. Vain yksi kappale. Ainutkertainen, ainutlaatuinen. Jokaisella ihmisellä aivan oma elämänsä. Ja se on matka lapsuudesta vanhuuteen. Se on pitkä matka. Toisilla lyhempi, toisilla pidempi. Ja se on yllätyksiä täynnä. Siellä on iloisia yllätyksiä, mutta on siellä myöskin surullisia asioita. Näin se elämä on. Kyllähän me ihmisinä aina toivoisimme, että aurinko paistaisi aina. Aina menisi kaikki loistavasti, eikä minkäänlaisia vaikeuksia elämän matkalla tulisi. Näin me toivon, mutta ei se niin vaan ole. Me joudumme monenlaisiin tilanteisiin. Ja sitten kun otamme tämän ikuisuusnäkökulman, niin miten voimme estää sen, että sielujemme vihollinen ei tuhoa elämäämme. Tätä ajallista elämää, siihen se hyökkää jo nuoruudessa. Monien elämä sammuu jo nuoruudessa. Se menee pilalle jo nuoruudessa. Ja entäpä sitten ikuisuuden edessä, millä me siihen varaudumme? Kun ihminen joutuu niille viimeisille porteille, josta käydään rajan toiselle puolelle. Niin. Ja niin me kysymme, onko usko Kristukseen se voima, joka kantaa ja kestää tällä pitkällä elämän ainutkertaisella matkalla. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, siellä 5. luvussa ja jakeessa 4 ja 5, sanotaan hyvin vahvasti uskosta. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Niin, mikä voittaa maailman? Ja samallahan siinä on kysymys maailman ruhtinasta, joka hyökkäilee meidän elämäämme kohtaan ja pyrkii kaiken tuhoamaan. Tässä on, ystävät, se voitto. Mutta kyllä me joudumme tässä, niin kuin sanon teille, että me puhumme nyt tutuista asioista, perusasioista. Ja näihin on aina palattava uudelleen ja uudelleen. Aina kun tulee uusia ihmisiä uskoon, niin meille, jotka olemme jo tiellä, niin on hyvä antaa hyvät eväät heille. Mitä se usko on? Hebrealaiskirjeen 11 ja 1, tämä tavattoman tuttu jae. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Tämä hebrean uskoa tarkoittava sana merkitsee tarttua, pitää kiinni, olla uskollinen. Tarttua, pitää kiinni, olla uskollinen. Uskossa on kysymys koko elämästä. Sen alusta loppuun asti ja vielä ikuisuudesta. Kyllä me tunnemme sellaisen sanonnan, joka on hyvinkin yleinen ja oikeastaan edelleen vaan yleistynyt, että jokainen tulee omalla uskollaan autuaaksi. Ja niin kuin joskus näitä mielipidekyselyjä tehdään, niin ihmiset sanoo, että kyllä me uskomme, mutta ei sillä tavalla kuin kirkko opettaa. Se on sitä omaa uskoa, mutta ei sillä kuule tule autuaaksi. Kyllähän sitä uskoa saa, mutta ei se riitä. Mutta miten tämä usko yleensä? Luontainen usko itseen ja päämääriin on monessa suhteessa erittäin kannustava tekijä. Se on hyvin tärkeä asia. Nimittäin ajattelepa yleensä elämää. Jos ei sinulla ole tulevaisuuteen mitään uskoa ja luottamusta, niin sinä olet hukassa. Kun sinä alat rakentaa, vaikka suunnittelet elämää, joku nuori perhe on siellä ja vaikkapa kotia rakentamaan, niin ei sitä mitään tule, jos perheen isä sanoo, että ei sitä kuitenkaan mitään tule. Tämä turha se on yrittää. Ja työelämässä, liike-elämässä ja kaikessa, kyllä uskolla, ihan tällä tavallisella uskolla elämään täällä, sillä on tavattoman suuri merkitys. Mutta se ei riitä lopulta kantamaan ihmistä sinne ikuiseen elämään, eikä se kestä täälläkään, kun elämä joutuu todella koetukselle. Niin, miksi se ihmisen usko ei riitä? Ja yleensäkin nyt tämä usko, mistä me puhumme, niin eikö sitä jotenkin muuten voisi kuitenkin selvitä? No hebrealaiskirjeen 11 ja 6, se sanotaan meille hyvin selkeästi. Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Suuri osa ihmisistä elää siinä luulossa ja siinä omassa uskossa, että kyllä me perille taivaaseen mennään. Muistan vuosien takaa erään miehen, jonka tapasin. Hänellä ei kovin pitkä matka ollut, mutta hän oli keskustellut erään toisen miehen kanssa ja he olivat todenneet, että ei me mitään sellaista ole tehty, etteikö me taivaaseen päästäisi. Ja kuitenkin he olivat kaukana Jumalan valtakunnasta. Se on järkyttävää. Me tarvitsemme sen uskon, joka kestää elämässä ja kestää vielä siellä ikuisuuden porteillakin. Mutta kysytäänpä sitten, kuinka vahva sen uskon pitäisi olla. Paljonko tarvitaan siihen, että ihminen voi tulla uskoon? Minkälainen usko? Millä tavalla siihen pitäisi valmistautua ja valmistaa sillä lailla elämäänsä, että minä kelpaisin Jumalalle? Pastori Aimo Huttunen aikanaan, monet teistä vanhemmista muistatte hänet, niin hän sanoi, että Jumala ei tarvitse meidän tapiseerauksiamme. Että se huone saa olla sellainen kuin se on, täydessä konkurssitilassa. Mikä siihen riittää? Siihen riittää sydämestä nouseva niin sanottu publikaanin rukous. Kun siellä variseus oli rukoillut, että Herra, minä kiitän sinua, että minä olen niin kuin nuo publikaanit ja syntiset. Ja siinä oli se publikaani. Ja miten hän rukoili? Ole minulle syntiselle armollinen. Se riitti. Ja tänä päivänä, missä ikinä, niin kuin laulussa sanotaan, missä syntinen Jeesusta huutaa, siellä taivaasta vastataan. Ole minulle syntiselle armollinen. Ja se on suurta armoa, ystävät, että ihminen alkaa kokea syntinsä, tarvetta tulla Jumalan luokse. Ja on se riemullista. Tässä ajatuksissani tulee niin monia monia tapauksia, kun ihmiset ovat tulleet kuormiensa kanssa. Ja sitten kun heille julistetaan, sinun syntisi ovat anteeksi annetut Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Koko ilme muuttuu. Kaikki entinen on mennyt. Nimi on kirjoitettu elämän kirjaan. Miten se ansaittiin? Ei mitenkään. Vain siten, että Herra armahti. Niin. Ei tämän vahvempaa uskoa tarvitse. Sillä Jeesushan sanoi siellä Johannes 6:37, sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ovet ovat auki hänen luoksensa. Ja tätä meidän tulee julistaa ja rohkaista ihmisiä silloin, kun näemme, että nyt elämässä on tilanne. Ihminen voi ajatella, että en minä kelpaa Jumalan, minä olen niin huono. Mikään ei voi enää minun kohtaloani muuttaa. Mutta miten usko sitten syntyy? Usko on täydellisesti alusta alkaen Jumalan teko. Se on alusta alkaen, perusteellisesti. Ja kun Jumalan sanaa luemme, niin me joudumme ihmettelemään, kuinka perusteellinen todellakin se Jumalan vaikutus ihmiselämään on. Kun luemme sieltä Filippiläiskirjeen 2:13, niin siellä sanotaan näin. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvää tahtonsa tapahtuisi. Hän vaikuttaa ihmisen sydämeen. Me emme pysty toista ihmistä käännyttämään. Me voimme uhata vaikka millä helvetillä ja vaikka millä. Mutta se sydän ei muutu. Ihminen voi tulla pelokkaaksi ja siitä helvetin pelosta voi jonkunlaisia elämänmuutoksia tullakin. Mutta ellei kuule Jumala vaikuta sinne sydämeen, niin ei tule sitä tekemistä. Eli se ei muutu elämänmuutokseksi ja sinne käytäntöön. No, Roomalaiskirjeen 10:17 sanotaan nämä sanat. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Siellähän sanassa sanotaan myöskin, että meidän tulee syntyä vedestä ja hengestä, eli sanan ja hengen kautta. Kun tässä sanottiin, että usko syntyy kuulemisesta, niin siinä ei lueta niin, että kuuntelemisesta. On monia ihmisiä, jotka kuuntelevat kymmeniä kertoja, uudelleen ja uudelleen, mutta he eivät kuule sitä Jumalan ääntä siellä sydämessä. Usko syntyy kuulemisesta. Kuulemme hänen äänensä ja avaamme sydämemme, silloin usko syntyy. Ja uskossa on merkillinen liikkeelle paneva voima. Ajattelepa oman elämäsi tilannetta, jolloin Herra sinun sydämeesi tuli. Siinä alkoi tulla muutoksia, suuria muutoksia. Joskus se vaatii todella merkittäviä askeleita, uskon askeleita. Raamatussa meillä on vahvoja esimerkkejä tässä, kun Jumala antaa ihmiselle ohjeita. Noa on tästä vahva esimerkki. Siellä hebrealaiskirjeen luvussa 11 ja jakeesta 7 eteenpäin. Tämä tuttu sana kuuluu näin. Usko sai Noan taipumaan Jumalan tahtoon, kun hän sai ilmoituksen sellaisesta, mikä ei vielä ollut näkyvissä. Hän rakensi arkin ja näin koko hänen perheensä pelastui. Ja ajattelepa, kun Noa rakensi tuota arkkia 120 vuotta, kuivalle maalle. Se oli pelastuksen arki hänelle. No kyllä, me varmaan arvaamme, kun tekee tämmöistä valtavaa laitosta, niin sitten siinä kulkee ihmisiä, että kyllä on aivan tärähtänyt mies. Niin, mutta hän ei antanut periksi. Hän oli Jumalalta saanut tämän, ja hänen sydämessään kävi nyt käytäntöön se, että siitä tuli tekemistä. Hän toteutti Jumalan suunnitelmaa. Ja mitenkä kävi? Niin, siinä kävi niin kuin Jumala oli sanonutkin. Hänen perheensä pelastui, veden paisumus tuli ja hän oli pelastettu. ne jotka nauroivat, jotka pilkkasivat, niin kuin tänäkin päivänä pilkataan ja nauretaan. Mutta Herra pitää huolen. Tuolla minun kotipitäjässäni oli eräs vanha hurskas mies, siellä jumalattomassa ympäristössä. Hänellä oli suuri hätä Konginkankaan pitäjän puolesta. Kun hän käveli kirkolle sinne sellaisia pieniä teitä, niin kerrotaan, että hän polvistui kantojenkin juurelle ja rukoili sen pitäjän puolesta. Ihmiset nauroivat hänelle. Ja sitten, se on sinne minun kodistani, liekkö tuommoinen 3-4 kilometriä se talo. Ja sitten kun tämän torron petin, tuon halveksitun Jumalan miehen lähdön aika tuli, niin sinä yönä talon väki kuuli, kun enkelten kuoro lauloi. Jumala vei omansa kotiin. Miksi enkelten kuoro lauloi? Tuo mies oli avannut sydämensä Jeesukselle. Hän oli kuunnellut ja lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Me muistamme myöskin Abrahamin. Nämä on erittäin vahvoja esimerkkejä. Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, asuin sijoiltasi ja isäsi kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. 1 Mooses 12:1. Ja usko sai Abrahamin noudattamaan tätä Jumalan kutsua. Mutta merkillistä siinä on se, että hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. Tämä on uskoa siihen, kun mitä Jumala sanoo. En tiedä, tuskinpa me olemme ihan tällaiseen joutuneet täällä elämässämme. Mitenköhän se olisi, jos saisimme sellaisen kehotuksen, niin kyllä voisi olla kova paikka. Mutta tässä kaikessa oli Jumalan suunnitelma takana. Mutta ei tämä aina ole yksinkertaista. Nimittäin on saatava varmuus siitä, että onko ääni, mikä siellä sydämessä on, niin onko se Jumalan ääni. Kyllä on myöskin, voidaan sanoa näin, että usko on hullutusta, mutta se ei ole hulluutta. Nimittäin Jumalan suunnitelmassa on aina hänen johdonmukaisuutensa, ja voi sanoa järki mukana. Miten me saamme sen selville? Meidän on kysyttävä. Onko se sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa? Se, minkä me koemme täällä sydämessä. Onko se sanan kanssa sopusoinnissa? Ja onko asia hänen tahtonsa tässä tilanteessa, missä me nyt elämme? Minä muistan vuosikymmenien takaa yhden perheen tuolla Pohjois-Pohjanmaalla. Joku oli näin tälle perheelle sanonut, että myykää talonne ja muuttakaa tuonne Etelä-Suomeen siihen ja siihen kaupunkiin ja siihen osoitteeseen. Siellä on teidän uusi kotinne. No, nämä oli sen verran, että ne ei kovin paljon sitä punninnut, ne myivät talonsa. Ja sitten kun he lähtivät ajelemaan katsomaan sitä uutta paikkaa, niin ei ole semmoista osoitetta ollut olemassakaan. Meidän tulee pitää kuitenkin, niin kuin sanotaan myöskin, siinä tarvitaan maalaisjärkeäkin. Jumala ei vie meitä järjettömiin ratkaisuihin. Siinä on aina suurempi suunnitelma mukana. Meillä on suuri Jumala, me voimme luottaa häneen. Kyllä uskon askeleita on monenlaisia. Esimerkiksi, kun Jumala työtänsä varten antaa jotakin, kun te etsitte parempia tiloja, te tarvitsitte uskoa, että lähditte liikkeelle. Jyväskylässä aikanaan rakennettiin vapaakirkkoa, entinen tontti meni sinne kaupungin puistoalueeksi. Eikä ollut paljon mitään rahaa, mutta kun Jumala antoi näyn siitä, että te lähdette ja rakennatte. Lähdettiin liikkeelle ja merkillisellä tavalla Jumala vastasi. No siinä olisi oma tarinansa, mutta se ei ole tarkoitettu nyt sen enemmän tälle illalle. Niin, ja nyt me tulemme tähän tavalliseen elämään. Usko Jeesukseen kantaa sinua nimenomaan tässä tavallisessa elämän arjessa. Täällä me sitä johdatusta tarvitaan. Siellä perillä me jo pärjäämme, kuule, ihan paljon paremmin kuin täällä ajassa. Voit luottaa siihen, että Jeesus on aina rinnallasi, nimenomaan aina alleviivaten. Ja tuo tuttu sana, mitä me vaikka yöllä herätetään, niin sen aina muistamme, kun Jeesus sanoi, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Se pitää paikkansa. Ja usko kantaa sinua, kun sinä joudut elämässä monenlaisiin kiusoihin ja myrskyihin. Sellaisiin, mitä et ehkä osannut edes kuvitella, että tällaisiin joudut. Usko kantaa sinua. Me voimme luottaa tähän. Ja me saamme kokea Jumalan yliluonnollista apua, kun kaikki muu toivo sammuu. Kun näitä asioita ajattelen, ne muistuu mieleeni monia ihmiskohtaloita, jossa todella kaikki oli romahtanut. Terveys oli romahtanut, talous oli romahtanut, kaikki oli mennyt, oli täydellinen konkurssitila. Mutta sitten tuli käsi, joka kantoi. Ja se kesti, usko kesti ja elämä jatkui eteenpäin. Ja sitten uskohan on sellainen asia, että sen kautta me voimme kokea myöskin sellaisia mahdottomia asioita, jotka järjelle ovat täysin mahdottomia. Me emme lainkaan ymmärrä, että tämä voisi tapahtua. Monet ongelmatilanteet ratkeavat ja elämän suljetut ovet avautuvat. Meillä on suuri Jumala. Ehkä tällaisessa tilanteessa hyvinvointi Suomessa, niin kuin meillä on, niin välttämättä näitä tilanteita, johon me voisimme ajatuksemme kiinnittää, niin ei välttämättä tule niin äkkiä eteen. Mutta jos vähänkin perehdymme niihin tilanteisiin, missä eletään aivan toisenlaisessa maailmassa, koetaan myöskin näitä ihmeitä. Ja kyllä Raamatussa on meille mahtavia lupauksia uskon alueella. Markus 11.27. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Tämä on aika vahva sana. Oletko kokeillut koskaan? Uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Tähän tuntuisi melkein, että onko tämä nyt ihan epäraamatullista jo. Ihan tämmöistä haihattelua. Mutta kuule, tämähän on juuri sitä. Mitä se usko oli, kun me äsken luimme? Usko on lujaa luottamus siihen, mitä toivotaan. Tämä on juuri sitä lujaa luottamusta. Niin, uskokaa saaneenne. Eli siinä tullaan tällaiseen kestävään rukoustilanteeseen. Mehän nykyaikana olemme tottuneet siihen, että kun napista painetaan, niin valot syttyy heti. Hissi lähtee liikkeelle, mutta ei se elämässä ihan näin mene täällä. Kun on asioita, joiden puolesta on taisteltava. Ja sitten, jos me pääsemme nimenomaan uskon alueella siihen, että me voimme luottaa Jumalaan. Herra, sinä hoidat tämän asian. Uskokaa saaneenne. Minä muistan, tekin olette lukeneet jonkin Soon kirjoja aikanaan siellä 70-luvun alussa. Me olimme siellä Koreassa, Soulissa. Mahtavissa tilanteissa, niin tämä Jonkit Song, hänellähän oli valtava näky seurakunnasta. Ja sehän on maailman suurimpia seurakuntia, mitä on nyt. Hänellä oli kourallinen ihmisiä, mutta Jumala oli antanut hänelle näin suuresta seurakunnasta. Ja hän kiitti jo. Ja kun hän julisti niin kuin suurelle seurakunnalle. Ja nyt kun siellä kävi, niin oli se mahtavaa katsella. 10 000 ihmiset. Seurakunta laajenee ja laajenee. Se oli vain yksinkertainen usko. Uskokaa saaneenne. Mekin voimme silloin, kun olemme Jumalan tahdossa, niin nähdä ja kokea näitä asioita. Usko vaikuttaa siis tällaisia ihmeellisiä asioita. Muistathan, mitä Jeesus sanoi verenjuoksutautia sairastavalle naiselle. Markus 5:34. Tyttäreni, uskosi on sinut parantanut. mene rauhassa, sinä olet päässyt vaivastasi. Kiinnitit hän huomiota, kun sanoit, että uskosi on sinut parantanut. Mene rauhassa. Ja entä mitä hän sanoi niille sokeille, jotka etsivät terveyttä ja parantumista? Se on Matteus 9, 28 ja 9. Uskotteko, että minä voin sen tehdä? He sanoivat hänelle, uskomme Herra. Silloin hän kosketti heidän silmiänsä ja sanoi, tapahtukoon teille uskonne mukaan. No mitä, tapahtuko jotakin? He saivat näkönsä. Minkälaisesta uskosta tässä oikein nyt on kysymys? Sitä me joudumme kysymään. Ensiksikin usko ei ole sukkeroivaa uskottelua. Sellaista, jonka helposti voimme ajautua, että minä uskon ja oikein mahtavaa pinnistystä ja työskentelyä. Sitä se ei ole. Se on sydämelle laskeutuva, luja ja vahva luottamus, että Herra voi ja tahtoo vastata meidän rukoukseen. Se annetaan tänne sydämelle. Se lasketaan meidän sydämellemme. Ja se on uskoa, jonka Jeesus vaikuttaa. Tämä on se ratkaiseva asia, mikä meidän aina on syytä näissä muistaa. Kun syntymästä asti rampa parani, niin Pietari sitten sanoi, se on täällä Apostolien teot 3 ja 16, usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niin kuin te kaikki näette. Tässä on avain, ystävät, myöskin tänä päivänä. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa ja antaa. Tästä voisi sanoa, että tämä on Jeesuksen usko. Mutta se edellyttää sitä, että me osaisimme avata sydämemme aina hänelle. Täyttyä tällä uskolla, elää lähellä häntä, elää rukousalttarilla. Ei tämä ole joku, että nytpä minä tempasen sen sitten ja näin. Hän antaa sen, se on uskoa, jonka Jeesus meille antaa. Joskus käy myöskin niin, että kun asioiden puolesta rukoillaan, esimerkiksi sairaiden puolesta. Tämä sietäisi ihan oma raamattutuntinsa. Mutta joskus käy niin, että se, jonka puolesta rukoillaan, niin tivataan, että onko sulla uskoa. Uskon nyt, ja sitten jos ei parane, niin sanoo, että se on sun oma syys, kun et parantunut. Tässä joku ihan pikkusen aikaa, kun tällaisen tilanteen kuulin. Niin se ei voi olla näin. Ei usko lisäänny vaatimalla. Kyllä se on niin kuin me äsken laulettiin, että tulee köyhään sydämeen. Usko ei ole uhoamista. Että minulla on, tässä on nyt oikein sellainen uskon mies ja uskon nainen. Ei, sitä se ei ole. Suuret Jumalan ihmiset ovat olleet aina pieniä, nöyriä ihmisiä. He tajuavat ja tietävät, mistä se usko sinne sydämeen laskeutuu. Se on Jeesuksen uskoa. Se on sitä uskoa, mikä annetaan tänne sydämeen, kun se sydän on ensin raivattu muusta roihnasta pois. Että Pyhä Henki voi tulla sinne ja luoda tätä uskoa. Aikanaan yksi saarnaaja saarnasi, kun hän kertoi tämmöisenä, että kun se sydämen huone pitäisi luovuttaa kokonaan Jeesukselle, niin hän oli kuullut, että kun joku vuokrasi taloansa ja asuntoansa, niin hän kysyi tältä uudelta vuokralaiselta sitten, että kuule, saako entisen vuokralaisen tavaroita jäädä sinne myöskin. Mutta kuule, silloin kun me tulemme Jeesuksen luokse, ja jos hän haluaa tulla meidän sydämeen, niin sinne ei voi jäädä entisen vuokralaisen tavaroita. Kyllä ne on heitettävä kerta kaikkiaan pihalle. Sillä usko ja entisen vuokralaisen tavarat, ne ei asu samassa sydämessä. Niin, kaikki Jeesukselle. Kyllä se pitkä tie on. Ei se tarkoita, että me olisimme täydellisiä. Mutta se tarkoittaa sitä, että me olemme antaneet itsemme hänelle kokonaan. Hän kasvattaa meitä. Ja silloin tämä usko voi täyttää meidän sydämemme. Usko on nöyrää uskallusta ja luottamusta. Tätä minä korostan. Nöyrää uskallusta ja luottamusta, kun me käännymme Jumalan puoleen. Emme me voi vaatia Jumalalta mitään. Meillä on minkäänlaisia oikeuksia mennä sanomaan, että nyt Jumala sinun täytyy tehdä näin. Hän on Jumala. Tänä aikana joskus käy niin, että Jumala jotenkin kuvitellaan ja jopa saarnataan sellaiseksi kaveriksi, joka istuu tuossa penkillä vieressä, jonka kanssa neuvotella, että sopisiko näin ja näin. Ei, hän on Jumala. Hän on pyhä Jumala, joka on antanut Jeesuksen kuolemaan meidän puolestamme. Me seuraamme häntä, hän rakastaa meitä. Mutta kyllä hän on antanut meille selkeät piirustukset siitä, millä tavoin uskon tiellä kuljetaan täällä. Ja silloin kun me ollaan tässä nöyrässä uskalluksessa ja luottamuksessa hänen edessään, hän näkee sen aidon uskon. Nimittäin kyllä tässä ennen muuta on kysymys uskon laadusta, eikä niinkään määrästä. Kun ennen edellinen käännös sanoi, että opetuslapset rukoilivat, niin sillä sanottiin, että Herra lisää meille uskoa. Niin uudessa käännöksessä sanoi, että anna meille vahvempi usko. Siinä on se laadun painotus. Anna meille vahvempi usko. Ja kun sinä rukoiltiin, sinä sanoi, että anna meille. Siinä ei sanottu, että Herra, minä yritän nyt puristaa täältä vahvemman uskon. Ei, siinä oltiin jälleen nöyränä Jumalan edessä. Anna meille vahvempi usko. Ja niin mekin saamme rukoilla. Niin, ja kun me lähestymme häntä, niin meillä on suuria lupauksia täällä. 1 Johannes 5:14. Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa sanoen. Että hän uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti. Ja tässä tulemme jälleen aivan olennaiseen tilanteeseen, mitä me Jumalalta rukoillaan. Sano, meille on ruvattu vastata, kuulee meitä, mitä sitten me pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti. Kyllä tämä sama koskee sitä edellistä, mistä me äsken puhuimme. Hänen tahtonsa mukaisesti. Mitähän meille ystävät olisi tapahtunut, jos Jumala olisi vastannut kaikkiin, mitä me on pyydetty? Huonosti meille olisi käynyt. Me olisi pyydetty jotakin sellaista, joka olisi tuhonnut elämämme. Meistä olisi tullut ylpeitä, kovia, välinpitämättömiä, ahneita, mitä tahansa. Mutta Jumala antaa sen mukaan, kun hänen tahtonsa on. Tämä on kaunis kohta minun mielestäni. Meitä varjellaan sellaiselta, mikä voisi tuhota meidän elämämme. Sanotaan nyt vaikka ylenpalttinen rikkaus täällä ajassa. Kyllä se on vienyt monet ihmiset. Mennessään, niin kuin Raamattu sanoo, että rahan ahneus on kaiken pahan alku ja juuri. Jumala on varjellut meitä. Ja ne, joille Jumala on uskonut, niin vaikka sitä on runsaasti, he voivat ja käyttävät sitä Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Siunaus on ollut elämässä, mutta sitä ei käytetä itsekkäästi. Minä olen monet kerrat kertonut tuon. Se on jotenkin niin kaunis ja naseva se, kun yksi perhe oli kokouksessa. Heillä oli pieni poika. Ja siellä sitten saarnaaja julisti väkevästi, että kaiken mitä te anotte, niin te saatte sen. Ja pieni poika kuunteli siellä, että onpa mahtava asia. Ja sitten ilta rukouksessa, siellä kotona sitten, kun he kävivät polvilleen siihen, niin se pieni poika rukoili, että Jeesus, anna minulle junaa. Ei hän pyytänyt mitään leikkijunaa, vaan ihan oikeata junaa. Hän oli kuullut, että Jumala vastaa tämmöisiin. No sitten aika kului siinä ja isä ja äiti olivat huolissaan, että mitenkä poika pettyi, eihän nyt Jumala junaa sille anna. No sitten aikaan kului ja se poika ei puhunut mitään, niin viimein sitten isä kysyi häneltä, että no, onko kuulunut mitään? Niin poika sanoi, että ei suostunut. Mutta hän ei ollut pettynyt ollenkaan. Niin. Se ei ollut Jumalan tahdon rukous. Ja kuule, kyllä se on meillekin hyvä, että Jumala ei kaikkeen suostu. Me emme nimittäin koskaan alistuisi kärsimykseen, vastoin käymisiin, missä Jumala meitä kasvattaa. Niin. Juho Koivumäki, tuo Jumalan mies. Häneltä kysyttiin kerran, että onko Jumala antanut sinulle kaiken, mitä sä olet pyytänyt. Niin Juho sanoi, että ei alkuunkaan. Mutta sitten hän sanoi, että mutta sen, minkä minä olen tarvinnut, sen Jumala on minulle antanut. Ja kuulemme, tarvitsemme uskon elämässä vaikeuksiakin. Me emme ymmärrä muuten heikkoja, ellemme itse matkan varrella koe omaa heikkouttamme ja pienuuttamme, syntisyyttämme. Eräässä laulussa sanoit, että huonona siksi jään huonojen joukkoon, sinua sieluin odottavi. On tärkeää se, että me pysymme pieninä ja siellä Jumala niitä suuria tekoja tekee. Siellä pienten joukossa. Mooseksesta sanotaan, hän oli sangen nöyrä mies. Jumala valitsi hänet kansan johtajaksi. Eikö se ole koskettavaa? Ja kun Jumala valitsi esimerkiksi apostoli Paavalin, niin kuka tämän päivän jostakin yritysjohtajissa tai joista niin olisi sitten valinnut firmaansa niin ihan tällaiseksi pääagentiksi? Niin vastustajansa, joka kiersi koko ajan tuhoamassa tätä Jeesuksen yhtiötä ja sen liikkeitä siellä, jos käytetään tämmöistä kieltä. Niin Jeesus näki, tuossa on minulle mies. Mutta mitä ensin tapahtui? Paavallissa tehtiin pieni ja nöyrä. Niin. Se on se Jumalan suunnitelma. Me voimme kasvaa uskossa. Ja meidän tulisi kasvaa uskossamme, että me jäisi paikallemme sinne lapsuuteen. Kyllä lapsuus on tärkeä, se on elettävä lävitse. Mutta Herra haluaa, että me kasvamme siinä. Ja oikeastaan tämä ojentautuminen Jumalan tahtoon on niitä vaikeimpia kohtia siinä uskossa. Mehän yleensä ihmisinä olemme lähinnä vaan niin kuin aina saamassa Jumalalta. Että mitä Herra sinä nyt mulle annat, ja sitten jos ei oikein tule, niin sitten ajatelta, että no, eihän tässä nyt mitään merkitse mitään. Jotkut jättävät koko tämän tie. Mutta tässä ojentautumisessa Jumalan tahtoon, niin siinä tulee armo meidän rinnallemme. Armo kasvattaa meitä. Ja se on vahvasti sanottu täällä tutussa sanassa Tiitus 2 ja jakeesta 11. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot, ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaa tässä maailmassa. Ojentautuminen. Siis Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi tässä. Että me voimme hyljätä näitä asioita. Meidän lihamme ei niistä luopuisi millään, mutta Jumalan armo. Ajattelepa, että sanotaan, että armo. Eikö siihen kävisi joku muu sana tuohon? Voima, mutta kun tällä sanotaan, että armo. Hän antaa armosta meille sen voiman sitten. Armo kulkee siinä edellä. Usko kasvaa myöskin elämän kokemuksista ja niiden myötä. Jos me kysymme joltakin vanhalta Jumalan ihmiseltä, joka on kymmeniä vuosia vaeltanut, niin jos kysytään, että millä tavalla se sinun uskosi on muuttunut. Sinä voit ajatella vaikka ihan omassa elämässäsi. niin kyllä ne vuosikymmenet alkavat meille tuoda sitä luottamusta Jumala, joka on koettu siellä vuosikymmenien varrella. Ja Paavali sanoo toisessa Timoteuskirjeessä ensimmäisen luvun jakeesta 12 eteenpäin tämän hyvin vahvasti. Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä, sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu. Tässä koskettaa erityisesti se, että miksi hän oli valmis näkemään vaivaa. Hän oli vankilassa. Hän oli valheveljien keskellä monissa vaikeuksissa. Häntä vainottiin eri puolilla. Miksi hän oli valmis? Minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ja hän oli tullut tuntemaan sillä matkalla, vuosikymmenien varrella, elämän myrskyjen keskellä. Hän tunsi Herransa. Hän oli valmis elämään hänelle. Ja hän oli valmis myöskin kuolemaan hänelle uskonsa tähden. Jokaisen usko joutuu koetukselle. Sinun ja minun. Kaikkien. Ja sitä koetellaan, kun me joudumme erilaisiin kiusauksiin. Tulee vaihtoehtoja. On Jumalan tahdon tie, on mammonan tie. Ja näiden välillä punnita kiusaus, antaa periksi. Aika muuttuu, sen moraaliperiaatteet muuttuvat. Mallit muuttuvat ympärillämme ja ajatellaan, että ehkä minäkin voisin elää tällä tavalla. Mutta ystävät. Herra haluaa kasvattaa meitä, että me emme mukautuisi tämän maailman menon mukaan. Mutta kyllä usko tulee joskus maksamaankin. Te olette lukenut varmaan sellaisen kirjan kuin Suutari Antti. Kukas on lukenut? Jos jollakin ei vielä ole, niin lukeekaa hyvät ystävät tuo kirja. Minä muistan, kun 15-vuotiaana tulin uskoon ja aloimme käydä Jyväskylässä juhlilla. Siellä tuo pieni kokoinen Suutari Antti oli juhlilla mukana. Ja se on koskettavaa, mitä usko hänelle maksoi. Kun hän tuli uskoon, niin hänhän oli tehtailija, hänellä oli pontikka tehdas. Muutaman muun ukon kanssa, muistaakseni niitä oli 5. Ja kun Antti tuli uskoon, niin hän meni sinne tehtaalle ja sanoi, että minä otan nyt sitten oman osuuteni tässä pois. 5 pilleistä. 5 tuo rankkitynnyrin laudoista, jonka se hajosi koko tehdas. No se oli suuri sensaatio siellä. Antti on tullut hulluksi. Ja sitten kävi vielä niin, että häntä ruvettiin vainoamaan. Hän asui vuokralla sellaisessa mökissä. Vuokraisäntä sanoi, että kuule Antti, jos et sinä luovun noista höyryistä ja uskosta, niin kuule, sinä joudut lähtemään, oliko se nyt jo muutama viikko aikaa tai sillä tavalla. Jos et luovu, niin sinä joudut lähtemään. Oli kova talvi parhaimmillaan. Ja Antin vaimolle tuli sitten hätää, että mitenkäs tässä nyt on, lapsiakin oli. Ja olikohan se nyt Mantasen äidin vaimon nimi, niin se sanoi sitten Antille, että höllää pikkusen. Mutta Antti ei höllännyt yhtään. Ei yhtään. Ja niin kävi, kuulkaa, että kovalla pakkasella vuokraisäntä tuli ja tavarat kannettiin sinne lumiseen pihaan. Usko maksoi. Mutta kun sinä luet sitä kirjaa, joka olet lukenut, niin kyllä täytyy sanoa, että on hämmästyttävä. Jumala ei jää velkaa. Antti oli valmis maksamaan, jopa että perhe joutui ulos tuosta mökistä. Mutta uskostaan hän ei antanut periksi. Niin, kiitos Jumalalle. Se on kova tarina sitten siellä, kun miten Antti sai talon. Hyvän talon. Oli semmoisia ihmisiä, jotka tarjosivat sitä paljon enemmän. Jumala oli antanut, oliko se nyt sitten naishenkilö vai mies, se omistaja, niin oli antanut näyn tuolle naiselle. Että älä muu kellekään muulle, Sanokohan sitten, että minkälainen mies tulee. Hän myi Antille paljon halvemmalla kuin mitä ne toiset on. Hän on saanut paljon enemmän rahaa, mutta kuule, Antti oli ollut valmis maksamaan hinnan uskostaan. Ylistys Jumalalle. Jumala ei jää velkaa. Aina se ei ehkä täällä ajassa se maksu niin näy. Mutta kun me kerran saavumme perille, niin kuulen ne uskolliset palkitaan. Tulee mieleen tuokin esimerkki, minä kerron täällä ihan hiljattain teille tästä Johannes Togista. Se kohta vaan tuli mieleen, että kun hän oli siellä sitten kuulusteluissa, niin hänelle sanottiin, siinä keskusteltiin ensin ja vedottiin Raamattuunkin. Että eikö Raamatussa sanota, että antakaa Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu, ja keisarille, mikä keisarin kuuluu, että miksei se sulle sovi. Niin Antti sanoi, että minä annan Jumalalle kaikki. Se keisarin valtakunta ei edustanut sitä, että jos se olisi sopinut vaihtoehdoksi millään tavalla. Mitä se merkitsi? Antille annettiinko sinä päivä, pari, muutama aikaa, että mietin nyt Antti, jos luovut uskostasi, niin saat jatkaa tällä elämääsi. Antti sanoi, että en tarvitse miettimisaikaa. Minä en luovu uskostani. Se merkitsi sitten matkaa sinne vankeuteen, yli 10 vuotta uskonsa tähden. Hän maksoi siitä. Mutta ystävät, tänä päivänä meillä on turvallinen tietoisuus siitä, että meidänkin kannattaa maksaa uskostamme. Ei tule antaa periksi sen tähden, että se, joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Elävä usko. Elävä usko. Se Jeesuksen antama usko. Jos me kysymme, että mikä, kestääkö sinun uskosi ja minun uskoni? Se kestää, kuule, kun se on sitä Jeesuksen antamaa uskoa. Sitä kuolleista uskosta sanotaan, että niin kuin ruumis on ilman henkeä kuollut, niin uskokin ilman tekoja on kuollut. Elävä usko kestää. Mutta kuinka vahva se elävä usko on? Joskus me punnitsemme sitäkin, riittääkö se? Elävä usko kantaa, vaikka se tuntuisi meistä kovin heikoltakin. Siellä Markus 9 ja jakeessa 22 eteenpäin on tämä vahva kohta. Aivan kohta lopetan. Siellä kerrotaan nimittäin isästä, joka toi henkien vaivaamaa poikaansa Jeesuksen luokse. Ja mies sanoi Jeesukselle näin. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos voit, vastasi Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Auta minua epäuskossani. Ei mies ollut mikään uskon sankari, mutta poika parani. Henget pakenivat ja Jumala vastasi. Ja tänään, ystävät, meilläkin, niin kauan kuin me täällä elämme, me taistelemme, jokaisen sydämessä käy taistelu uskon ja epäuskon välillä. Jeesus vaikuttaa sydämessämme sen uskon, joka riittää ja kantaa perille asti. Sinä muistat siellä Pietarin dramaattisena hetkenä, kun Pietari kielsi Jeesuksen. Hän varmaan ajatteli, että nyt on kaikki mennyt, kaikki on kadotettu. Mutta oli yksi, joka kantoi häntä pimeyden kuilun ylitse. Hän muisti siellä, mitä Jeesus oli hänelle sanonut. Minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi. Minä olen rukoillut sinun puolestasi. Ystävät, hän rukoilee sinunkin puolestasi, minunkin puolestani, kaikkien omiensa puolesta, ja hän pitää meistä huolen. Ei ole sellaista kuilua, jonka yli hän ei sinua vie. Luota koko elämäsi hänen käsinsä, sillä usko kantaa sinua ja minua. Vielä mieleeni tulee se vahva kuva siitä, joka on tuon viimeisen kirjan viimeisellä sivulla on. Jyväskylässä oleva Oinosen Pentti oli aikanaan sellaisessa kehitysvammalaitoksessa, ja siellä oli sitten äiti, joka kertoi, hän oli johtajana siellä, kertoi tuota pienestä pojastaan, taikka pojistaan. Äiti oli vammainen. Järjestettiin juoksukilpailu, ja siellä oli maali ja ajanottajat siellä perillä. Ja sitten lähdettiin, ja pojat juoksivat niin kuin pojat juoksevat. Sitten äiti tulee viimein sieltä kainalosauvoillansa. Ja sitten pieni poika juoksee häntä jo vastaan sieltä, ja äiti sanoi, että pojat, minä hävisin. Pieni poika sanoi, että et sinä hävinnyt, sinä olit viimeinen voittaja. Ja kuule, meidän uskomme voi joskus tuntua heikolta ja pieneltä, mutta kuule, tärkeintä on, että me juoksemme perille asti. Ja usko kantaa meidän elämäämme aivan varmasti. Ylistys ja kiitos olkoon Herralle. Ja nyt me käymme hänen eteensä, joka on meidän puolestamme kuollut, antanut meille uskon ja kasvattaa meitä siinä. Haluaa antaa meille uusia näkyjä tällä tiellä, että työ menisi eteenpäin meissä ja meidän kauttamme. Kun me olemme tässä nyt rukouksessa, niin onko joku, joka haluat, että sinua muistetaan? Siellä, rakkaat ystävät, teitä monia monia, rukoillaan ystävät sitä, että meidän sydämiimme tulisi sitä nöyrää luottamusta, järkähtämätöntä uskoa, jonka Jeesus vaikuttaa. Se ei horju. Kaikki muu uskottelu, se horjuu ja katoaa. Ja hän pitää meistä huolen. Usko kantaa sinua elämäsi läpi ja perille asti. Ja nyt me saamme kiittää Herraa ja rukoilla toistemme puolesta. Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet tänä iltana sama, niin kuin olit eilen. Ja niin kuin olet vielä tulevina päivinä loppuun asti. Jeesus, me rukoilemme, että vaikuta meissä sitä uskoa, joka kestää sillä arkielämän keskellä. Sen olet varannut sinne asioita, jotka ovat meille iloksi ja siunaukseksi täällä. Mutta sinä olet varautunut siihenkin, että kun elämäämme myrskyt kohtaavat, sinä kannat meitä. Herra, tule ja sytytä uudelleen sydämemme. Sytytä uskomme palavaksi. Kiitos, Herra, että sinä voit sen tehdä meidän vanhojen ja nuorempien keskellä. Siunaa rakkaita ystäviä, jotka tänään haluavat lähestyä sinua siinä uskon pienuudessa, mikä meillä on. Mutta kiitos, Herra, se on kuitenkin sitä oikeaa uskoa, kun se on sinun antamaasi. Siunaa, rakas Jeesus, jokaista meitä. Siunaa, Jeesus, tämän seurakunnan toiminta ja koko tässä kaupungissa työsi. Ole tänään rohkaisuksi meille kaikille huomista kohden. Elävä Jeesus, ole ylistetty, että kuulet meidän rukouksemme tänään. Ja niin me saamme lähteä rohkealla mielellä eteenpäin. Usko kantaa. Aamen. Aamen.